რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე ვაკაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტით მოლდოვას ეწვია. მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრები გამართა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის სპიკერთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. შეხვედრების დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორი ქვეყნის წინაშე არსებულ საერთო გამოწვევას, რაც უკავშირდება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს აღნიშნულ საკითხში ურთიერთ მხარდაჭერა. ასევე ხაზი გაეცვა საქართველოსა და მოლდოვას წარმატებულ თანამშრომლობას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო აღმოსავლეთის პარტნიორობის ბრიუსელის სამიტის მოსამზადებულ საკითხებსა და ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყნების, საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის ევროინტეგრაციის შემდგომ პერსპექტივებს. ქვეყნის პრემიერთა შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ ხელი შეუწყონ ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას. ეგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მონაწილე მხარეები მწოცავი ოკუპაციაზე, კონკრეტულად კი სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის საკითხზე ისაუბრებენ. სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ასევე ისაუბრებენ ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის საკითხზეც, რომელიც ტერორიზმის ბრალდებით უკვე ერთი წელია დაკავებულია. მოსკოვში უდიდეს სავაჭრო ცენტრ რიოს გუშინ ხანძარი გაუჩნდა. არიან დაშავებულები, რომელთა რაოდენობა 14 შეადგენს, მათ შორის ერთი ბავშვია. ხანძრის 5-დან 4 სიძლიერის რანგი აქვს მინიჭებული. სავაჭრო ცენტრიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დიმიტრიევსკის გზად კეცელზე მდებარე შენობაში ხანძარი იმ სართულზე გაჩნდა, სადაც ოკეანარიუმი და ეგზოპარკია განთავსებული. რუსული მედიის ცნობით დაკვამლიანების ფართობი 70,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. მედია წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ხანძრის მიზეზი მოკლე ჩართვა გახდა. ექვსმეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავიაკატასტროფას მისისიპის შტატში. სამხედრო თვითმფრინავი, რომლის ბორტზეც საზღვაო ფლოტის მომსახურეები იმყოფებოდნენ, ქალაქ ჯექსონიდან 100 კილომეტრში დაუსახლებელ ზონაში ჩამოვარდა. სამშობლო სამსახურის ცნობით ბორტზე მყოფი მგზავრები და ეკიპაჟის წევრები ადგილზე დაიღუპნენ. ამ დროისთვის უცნობია ავიაკატასტროფის მიზეზი. სტამბოლში ჩავიდა 100,000-ობით დემონსტრანტი თურქეთში დემოკრატიის მხარდასაჭერი 25-დღიანი მსვლელობის შემდეგ. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც მოითხოვენ თურქეთში საგანგებო მდგომარეობისათვის ბოლოს მოღებას, 450-მდე კილომეტრი გაიარეს. ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების ცნობით მსვლელობაში მონაწილეობდა 1,600,000-მდე ადამიანი, თუმცა ეს ინფორმაცია დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. მედიის ცნობით მთავრობამ 15,000-მდე პოლიციელი განათავსა წესრიგის დასაცავად. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ ბოლო მოეღოს საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც თურქეთში გამოცხადებულია 2016 წლის ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. ამავე მოვლენების შემდეგ 40,000-მდე ადამიანი იქნა დაკავებული. საპროტესტო მსვლელობა ოპოზიციის უდიდესი აქცია ერდოანის წინააღმდეგ 2013 წლის მაის-ივნისის დემონსტრაციების შემდეგ. კალიფორნიაში დღის ხანძრის ჩაქრობას ამდრომდე ცდილობენ. ცეცხლის სწრაფ გავრცელებას სიცხე და ძლიერი ქარი უწყობს ხელს. მეხანძრეები ქალაქ სან-ხოსეს მახლობლად ხანძრის 15 ახალ კერას ებრძვიან, რომლის გავრცელების არეალიც 200 ჰექტარზე მეტია. ამდრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ. შტატის რამდენიმე რეგიონში საგამგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ 10 ივლისს ოფიციალურად გამოაცხადა ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოზე გამარჯვების შესახებ. ეს არის ექსტრემისტების უდიდესი მარცხი 3 წლის წინ სახალიფოს გამოცხადების შემდეგ. ჰაიდერ ალ-აბადის განცხადებამდე რამდენიმე საათი ადრე ჯერ კიდევ ვრცელდებოდა ცნობები მოსულში ინტენსიური ბრძოლების შესახებ. ახლაც არ არის ნათელი, დასრულდა თუ არა შეტაკებები. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა პრემიერ-მინისტრი 9 ივლისს ჩავიდა მოსულში ჯარისკაცებისათვის მოსალოდსად. ისლამურმა სახელმწიფომ მოსული დაიპყრო 2014 წელს, როცა მისმა მებრძოლებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ერაყის დიდ ნაწილზე.
Sopo Vasadzem Gagatsnot, Ahali Ambebi, Laparakops Radio Tavis Supleba. Atisati the Hutitsutia Sakartolo, Shiram, the Nimetsutis in Dasrulda, Tavis Suplebis Dila, Romasat, Chemik Olegabu Zweboden, Tato Korizeta, Nuki Burduli. Gavak de Lepsota Hashi Dilis Eter, Stilis Saubrebit. Romanshit stress will operate. Eronulium serious of a bit das a lebul region of Shikartuli and its aulebis. Gamuts of Sada Sahamsibos meet Gomem, the Celebis Ganmalubashi, Aseve Ahal Initiativaze, Chuenistumre Biknebi and Ketivan Sihela Shulisheri Gebisada Samokalkotanes or Bisaki Trepsi Sakato Sahamsipo Ministry, Dagretwe Pedagoge, Vitale Pasha, Visakarajos Municipality Sopel Tuzagramis Colis, Inglisurianis Pedagogi, Dagohar Esoyan in Nutsmindis Municipality. Սոպել պատարը խանչալիս սկոլիս գեոգրապիս դամխմար է մասավլեպել։ Կավագզել է զուստադ էիքսցուտ չի չույն ստումրեպտան դա տկենտան էրթատ լապարակոպս ռադիո Թավիսուպլեպա։ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებ დილის ეთერს. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში მრავალ სტუმრიანობა გვაქვს. საინტერესო თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეს არის ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლების გამოწვევები და სახელმწიფოს მიდგომა. ასევე ვილაპარაკებთ ერთ ახალ ინიციატივაზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ციხელაშვილი, შერგების და სამოქალაქო დანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, გოჰარე სოიანი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლის გეოგრაფიის დამხმარე მასწავლებელი და თალეხ ფაშაევი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ფოდიში მიკროფონს გავასწორებ თალე. აი ესე. დიდი მადლობა. და ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ დღევანდელ თემაზე, მე ვისარგებლებ, ესე ვთქვათ, წამყვანის პოზიციით და ქალბატონო ქეთევან, მინდა კითხო, დღეს ერგნეთის შეხვედრა იმართება და არ შემიძლია ამაზე არ კითხოთ, არ გამოვიყენო ეს ეთერი და არ კითხოთ, თქვენ გააკეთეთ განცხადება ბოლო ფაქტზე საოკუპაციო ზოლის ნიშნის, კიდევ ერთი ნიშნის გადმოწევისა. და ბრძანეთ, რომ ყველა მექანიზმს გამოიყენებს სახელმწიფო ამ ადამიანების დასახმარებლად, რომ თქვენთვის ბუნებრივია ეს პრობლემა ცნობილია. თქვენი წარმომადგენლები იყვნენ კიდეც ადგილზე ბოლო ამბავზეც. რა არის, რისი თქმას თქვენ შეგიძლიათ ადგილობრივებისთვის დღეს?
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის თქვენთან. დღეს არის ერგნეთში მორიგი ინციდენტების პრევენციის დამაცი რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა და ამ შეხვედრის ფარგლებში რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გახლავთ აი ამ ბანდერების სხვადასხვა ბარიკადების უკანონო დამონტაჟება საქართველოს ტერიტორიაზე და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერ მონაკვეთში ასეთი ხელოვნური გამყოფი ბარიკადების დამონტაჟება, სადაც არ უნდა იყოს ის კავკასიონის ქედის მიღმა, სადაც გადის საქართველოს და რუსეთის საზღვარი, რა თქმა უნდა თანაბრად მიუღებელია ჩვენთვის. ეს პროცესი არ არის სამწუხაროდ ახალი, 2008 წლიდან მოყოლებული ღია ოკუპაციის პირობებში ფაქტობრივად ყოველ წელს ჩვენ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პროვოკაციებს ვაწყდებით. გახსოვთ თქვენ, რომ იყო ბორდერიზაციის სხვადასხვა ინტენსივობის ტალღა 2009 წელს, 11 წელს, 13 წელსაც, მე მახსოვს 13 წელს, სწორედ ჩვენი ძალისხმევის მაქსიმალური მობილიზებით და საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით ზეწოლით ჩვენ შევძელით ეს მასიური ტალღის შეჩერება. დღეს ამგვარი პროვოკაციები, კიდევ ერთხელ ამბობ, იქნება ეს ბანერის დამონტაჟება თუ ჩვენი მოქალაქეების უკანონო დაკავება საოკუპაციო ხაზზე გრძელდება, რომელიც როგორც ჩანს არის რუსეთისათვის ზეწოლის ერთგვარი მექანიზმი, რომ მუდმივი დაძაბულობა შექმნას საზოგადოებაში, გარკვეული წნეხი შექმნას, გააჩინოს კითხვის ნიშნები ალბათ ჩვენი ქვეყნის განვითარების დასავლურ კურსთან მიმართებაში, ერთგვარი სასოწარკვეთის განცდა, ან გადაახვევინოს ზოგადად საქართველოს ხელისუფლებას და საზოგადოებისგან გამყარებული განვითარების კურსისაკენ, მე გულისხმობ ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ეს ნამდვილად არ მოხდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებას ძალიან კარგად ესმის რა არის ამგვარი პროვოკაციების მთავარი ამოცანა და მიზეზი. თქვენით რომ ეს არ არის სამხედრო დანიშნულების ფორტიფიკაცია, ეს ძირითადი საფრთხე არის უბრალოდ ამ ბანერებს მიღბა, ეს არის რუსული ბაზები, მაგრამ ეს ბანერები, ფორტიფიკაციები ნამდვილად ურთულებს და სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას. აი აქ ჩვენი პოზიცია არის ძალიან მკაფიო. ერთის მხრივ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს არის სრულიად მიუღებელი, როდესაც მონტაჟდება ამგვარი ბანერები, მაგრამ დღესაც შეხვედრაზე ჩვენი მცდელობა მიმართული იქნება იქითკენ, რომ ამ პირობებშიც კი მოსახლეობამ შეძლო საკუთარ მიწაზე წვდომა და მოსავლის აღება. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენ მასშტაბური პრობლემების გამოწვევთან გამკლავებას მოვახერხებთ, რომ ადამიანები არ დაზარალდნენ, არ იქცენ ძევლად აი ამ ოკუპაციის განგრძობითი მოუგვარებელი კონფლიქტის პროცესის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლად. და ამიტომ მთავარი საკითხი ერთ-ერთი, კიდევ ერთხელ ამბობ, რასაც ჩვენი პარტნიორები უჭერენ მხარს, არის ის, რომ მოსახლეობას ყველა ამგვარ მონაკვეთზე მიეცეს საკუთარი მოსავლის აღების შესაძლებლობა. ზუსტად ახლა მოსავლის აღების პერიოდი მოდის. მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ გაზიარებული იქნება ყველა მონაწილეს ხედან, თუ რამდენად დიდი წდეხი და პრობლემები იქნება მოსახლეობისთვის ამგვარი ინციდენტებით, ვიმოქმედოთ ადამიანების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ არა გვაქვს ძალიან ბევრი პრეცედენტი ამგვარი თანამშრომლობის, მაგრამ გვაქვს გარკვეული შემთხვევები, როცა ეს მოხერხდა. ამიტომ მე ვალდებული ვარ, რომ დღეს იმედი გამოვთქვა და ჩემი კოლეგები ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ამ საკითხს ამ კუთხითაც აუცილებლად დააყენებენ და აუცილებლად გავაგრძელებ ჩვენ გამყოფი ხაზის გასწორებ ცხოვრების მოსახლეობის დახმარებას. ჩვენ სპეციალური პროგრამა გვაქვს ბოლო ფაქტობრივად 4 წლის განმავლობაში მათთვის, იმისათვის რომ შეუმსუბუქოთ ეს განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა, დავეხმაროთ იმაში, რომ დამაგრდნენ საკუთარ მიწაზე და შექმნათ განვითარებისთვის ალტერნატიული შესაძლებლობები.
კეთილი, დიდი მადლობა პასუხისთვის. ქეთევან ციხელაშვილი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი. ახლავთ დღეს ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი და ჩვენი სტუმრები არიან აგრეთვე თალეჰ ფაშაევი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი და გოჰარ ესოიანი, ნინოწმენდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლის გეოგრაფიის დამხმარე მასწავლებელი. და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, გადაცემის ძირითადი ნაწილი, დაეთმობა საკითხს, რომელიც ბევრი წელია ცნობილია, რომელიც დღემდე გამოწვევად რჩება ქართული სახელმწიფოსთვის, ეს არის და მოქალაქეებისთვის, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის, ეს არის ქართული ენის სწავლება უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში. იყო არაერთი პროგრამა ქართული ენის სწავლების, არაერთი ინიციატივა წლების განმავლობაში სხვადასხვა ხელისუფლების დროს. ნებას მომცემთ, ქალბატონ ქეთევან, ჩვენს უმცირესობების წარმომადგენლებს ვკითხავ, პედაგოგებს, თქვენი აზრით რა არის მთავარი დამაბრკოლებელი, რა არის მთავარი გამოწვევა, მთავარი პრობლემა, როცა ქართული ენის სწავლებაზე ალაპარაკი, თქვენი დაკვირვება როგორია? ბრძანეთ გოჰარ.
გეტყვით, ახ. ანუ ქართული ენის სწავლა ეთნიკურ უმცირესობებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, კონკრეტულად ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის.
დიახ.
ანუ ამას გვაძლევს, ანუ დიდ პერსპექტივა აქვს ქართული ენის სწავლას, რადგან აი მაგალითად ჩვენი მაგალითით შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენ უკვე რამდენი თაობა უკვე გავიდა მოსამზადებელი კურსით, ვინც დაამთავრა და შევძელი ჩვენ უმაღლესი განათლება მივიღოთ სრულიად უფასო ან ნაწილობრივ მას სრულიად უფასო და ანუ ჩვენ დავამთავრეთ ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტები და უკვე ჩვენ შევძლებთ ვასწავლოთ უკვე ჩვენს რეგიონებში ჩვენ მოსახლეობას.
და არის ინტერესი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ინტერესი არის, იმიტომ რომ აი კონკრეტულად არ ვიცი, ანუ თალეჰის სკოლებში როგორ არის, დიახ, კონკრეტულად ჩვენთან ჯავახეთში უფრო ადრე 5-6 წლის წინ მოსახლეობა ვინც დამთავრდა, ნუ ახალი თაობა ვინც დამთავრდა სკოლა, სომხეთში მიდიოდნენ სასწავლებლად და ეხლა უკვე 80%-ზე მეტი, 90% უკვე საქართველოს უნივერსიტეტში აბარებენ გამოცდებს და უკვე არაჩვეულებრივად სწავლობენ და შედეგიც არის.
ეს თქვენი დაკვირვება 80-90% თუ კლევა ყოფილი?
კი, ანუ კლევაც იყო, მე მგონი, როგორც ვიცი და ანუ რადიო ნორის იმ კლევა იყო და ნამდვილად ჩვენთან უფრო ბევრი
მოიმატა ფაქტია.
მოიმატა, დიახ, ფაქტია.
კი, ნამდვილად შეიძლება მე ჩავერ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, ქალბატონო, გოჰარ, გისმენთ.
უბრალოდ მეც მინდა მხარი დაუჭირო ამას, რომ ნამდვილად ჩვენთან დღეს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ ახალგაზრდების უმეტესობა, რომელიც სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ჩვენი თანამოქალაქეები არიან და ნამდვილად შეიცვალა ძალიან ძირეულად სურათი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ადრე, დაუშვათ ეს ადრე არის სადღაც 5-6-7 წლის წინ, მიემგზავრებოდნენ საზღვარგარეთ სხვა ქვეყნებში, იმისათვის რომ მიიღოთ განათლება და გაეგრძელებინათ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში იქ ერჩებოდნენ. რამდენადაც ჩვენ არ გვყავს ჩვენი ჯერი ახალგაზრდები დასაკარგი, გვაქვს სპეციალური პროგრამა, ეს არის 1+4 პროგრამა და დღევანდელი თქვენი ორი სტუმარიც
მონაწილეები ამ
პროგრამის მონაწილეები არიან, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებლობა ექნება ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს 4 სხვადასხვა ენაზე გამარტივებული წესის ერთი გამოცდის ჩაბარებით ფაქტობრივად მოხვდნენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. ერთი საფეხური, რატო ქვია 1+4, ერთი ნიშნავს, რომ ერთი წელი თქვენ ემზადებოდით ქართულ ენაში, ემზადებოდით სწავლის გასაგრძელებლად და 4 წელი უკვე სასურველი მიმართულებით, აი მინიმალური კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში, ისინი ხვდებიან სრულიად უგამოცდოდ. 5 ჯერ გაიზარდა ზუსტად 2010 წელს სტუდენტთან მიმართებაში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა აპლიკანტებზე აღარ საუბრობ. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და მეც მაქვს შეხება დღეს ორ წარმომადგენელს ხდებით, მე კიდე უფრო ფასზე ძალიან კარგი კვალიფიციური ახალგაზრდები არიან.
თქვენ ძალიან ჩარიცხულიო, ქაბატონო ქეთევანი და რამდენმა გააგრძელა ეს
ძალიან უმეტესობა
სწავლის შემდეგ
ჩვენ გვაქვს გარკვეული ასე ვთქვათ პროცენტი სტუდენტებისა, რომელიც რაღაც ეტაპზე ეთიშება სწავლას, ეს ზოგიერთ შემთხვევაში ენის შესწავლის პრობლემასაც უკავშირდება, მაგრამ ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი და სრულიად მოსალოდნელია. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი ინდიკატორია, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვცდილობთ მაქსიმალურად უფრო ეფექტური გავხადოთ ის ერთი საფეხურიც, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდა ეს მოემზადოს სახელმწიფო ენაში და შემდგომ ამ ენაზე დაეუფლონ სასურველ პროფესიას.
და ბატონ თალეხ მინდა მიიღოს საშუალებას
ბრძანა. ქალბატონ მაკეთება ის აღნიშნა. ანუ ჩვენთანაც არის ესეთი განვითარება, ახლა კიდევ როგორ არის. ანუ 5-6 წლის წინ ჩვენთან საერთოდ ქართულს ვერ სწავლობდნენ. რაღაც პრობლემის გამო. ანუ თან ინტერესიც არ ქონდათ იმდენი. ძართული იყო, საკმარისი პედაგოგიც არ იყო მაშინ, მაგრამ ახლა უკვე თან ისეთ როგორ იყო, ანუ ბევრი ბავშვი ვინც ანუ აპირებდა რომ გამოცდები ჩააბაროს, ან სასწავლებელში ჩააბაროს და ისწავლოს, დაამთავროს და აპირებდა და ანუ მიდიოდნენ აზერბაიჯანში, ან სხვაგან, მოსკოვში. ახლა საერთოდ სიტუაცია შეიცვალა. ანუ რავი არ მინახავს რომ ესეთი ბავშვი იქ აზერბაიჯანში დაბიდეს და იქ ისწავლოს პირიქით, უნდათ რომ აქ ჩააბარონ.
ეს ხომ ლაპარაკობთ საგარეჯოს?
დიახ, ანუ ჩემ
მუნიციპალიტეტზე თუ თქვენ სოფელზე სადაც თქვენას?
არა, საგარეჯოში, ანუ ჩვენ ვართ ან დასახლება, ერთი დასახლება, ანუ დაახლოებით 9 სოფელია ზესით, მაგრამ 7 ანუ ჩანიშნულია იმაში გეოგრაფიაში. ანუ ჩვენთან როგორ არის ესეთ ანუ ბავშვები ახლა უფრო დაინტერესებული არიან კომ ქართული ისწავლონ, განვითარონ თავიანთი უნარჩვევები, შესაძლებლობები და ამით უკვე მიხვდნენ რომ საჭიროა. ამის გარდა ისეთ როგორ არის, ჩვენ რომ ვამთავრებთ, ჩავდივართ სოფელში, ანუ ისინი ხედავენ მაგალითს, ანუ ვინც ანუ სკოლაში სწავლობდა და მერე ჩავიდა ქალაქში და ის ჩააბარა, გამოცდა და ახლა 1-4 ფულის პროგრამით რომ დაამთავრა, წარმოდებულია რომ სწავლობს, სამუშაო აქვს. თან უფრო შეუძლია უფრო წარმოდებულიც რო იყოს, უფრო დაინტერესებული არიან. იმიტომ ცოცხალი ის მაგალითი ყავთ თვალწინ, ეს არის საჭირო ძალიან. და ახლა თან საკმარისი ის პედაგოგის გვყავს, ანუ გვასწავლიან და ქართველები ჩამოდიან ჩვენთან და ძალიან გვეხმარებათ, რომ ვისწავლოთ ქართული, ანუ ყველა მისწავლოს და ჩვენ ახლა ჩვენ ვცდილობთ, ანუ შეძლებს დაგვარათ, დავეხმაროთ ყველას, არ აქვს მნიშვნელობა, ისწავლოს და ის დაეფლოს ქართული ენა და გახდეს სრულყოფილი მოქალაქე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი. მსმენელი ყავს უკვე ხაზე, როგორც ჩანს მოდი მსმენელია, ნომერს გამოვაცხადებ. ახლა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრები ეთერში და დღეს ის საუბრებში ვლაპარაკობთ ქართული ენის სწავლების გამოწვევებზე ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში, არა მხოლოდ ესე ვთქვათ რეგიონებში, არამედ ცალკეულ მაგალითად დასახლებებში. ჩვენ ყავს სტუმრად დღეს ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თალეჰ ფაშაევი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი და გოჰარ ესოიანი, ნინო წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლის გეოგრაფის და ხარ მასწავლებელი. დილა მშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ. გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისწავლებით მისტუმრებს და მე ესეთი კითხვა მაქვს კალბატონ ქეთევანთან, მინისტრთან. კალბატონ ქეთევან, ჩვენ როდესაც ჩავიბარეთ ნაციონალებისგან სახელმწიფო ოკუპირებული რუსების ჯარის მიერ ცხინვალის რეგიონში, მე მგონი უმალვე უნდა მოგვეთხოვა ხარდაჭერა საერთაშორისო დამკვირვებლების და 24 საათიანი მონიტორინგის სამსახურისა, რომ ანალოგიურ სიტუაციას არ ქონოდა ღამე, რომ კურც რა უნდა და ბნელი ღამე, ხო? და არ უნდა ყოფილიყო ხელისუფლება გადართული იმაზე მარტო პრემიების და დანამატების დახარჯვაზე ეფიქრა. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ როცა ჩვენ 8 კაცით ავღანეთში სიხსაღვრით, მე მგონი ნატოს ქვეყნებიდან იმისი მიათედი 10%, 80 კაცი, ან დინაც 5% ციფრანი შენაკლები 40 კაცი ჩამოგვიყანა ჩვენი შერეული ნაწილების ქართველებთან ერთად გაგო
ჩაგვეტარებინა 24 საათიანი მონიტორინგი, რომ რუსებს არ ქონდათ დემიშაბაბი, რომ არ არის იქ არავინ და როგორც ეძახიან თვითონ ეს და პუსტანები ვაეთ. მაინც და მაინც ეს ბანერი თქვენ სამის უზა უნდა ჩამოიტანონ, რომ რეაგირება მოახდინოთ. რატომ არ მუშაობს ამაზე ევროპაში? აგვიხსენით.
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბუნებრივია მოგცემ საშუალებას პასუხის სმენელებს გეტყვით, მიუხედავად თემას არ ეხება, ძალიან აქტუალურია და ბუნებრივია გაძლევთ საშუალებას ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც შეხება მონიტორი.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში ბატონს მინდა უთხრა, რომ გარკვეული გულისხმობა მესმის საზოგადოების მხრიდან და უფრო მესმის რუსული ოკუპაციის და აგრესიის წინააღმდეგ. მაგრამ ვერ მივიღებ ნამდვილად გულისხმობას ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იმ თვალსაზრისით, რომ თითქოს ჩვენ ვართ უმოქმედოს. ეს არის ბოლო პერიოდში მე მგონია გარკვეული პოლიტიკური ნარატივის ნაწილი და შეიძლება ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად აი ამ ბანერების პერიოდულად აღმართვის, რომ აი ეს განცდა შეექმნას, რომ ხელისუფლება, რომელიც არის პროდასავლური, რომელიც აკეთებს ძალიან ბევრს და უქმნის დისკომფორტს და არის მობილიზებული სრულიად საერთაშორისო მხარდაჭერა, რამდენადაც შესაძლებელია დღეს ეს იყოს მობილიზებული საქართველოს მიერ და ამას ხაზს უსვავ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდა, რომ იმ გვარი მხარდაჭერა იყოს, რომელიც ოკუპაციას ხვალ დაასრულებდა და ბანერებიც და მავთულყართებიც დაიშლებოდა ოკუპაციის დასრულებასთან ერთად, მაგრამ ეს არ არის შესაძლებელი. ადგილზე დგანან ევროკავშირის მონიტორები. ეს მისია ხორციელდება 2008 წლიდან. ჩვენ ძალიან ბევრი ძალისხმევა გავიღეთ იმისთვის, რომ მისია გაგრძელებულიყო და მეტიც. ამ მისიას მანდატში უწერია, რომ უნდა გაგრძელდეს მეორე მხარეს. ამბატონს მინდა უთხრა, რომ პირადად მე 14 რაუნდი მაქვს ჟენევის შეხვედრების ჩატარება. ეს არის ჩვენი მთავარი მოლაპარაკებების ფორმატი რუსეთთან, სადაც ასევე აფხაზები, ოსები და რაც მთავარია მთელი საერთაშორისო საზოგადოება მონაწილეობს. აი ამ ფორმატების გამოყენებით ეს არის ბრძოლა მშვიდობიანი საშუალებებით იმისათვის, რომ შესრულდეს პირობები, რომელიც ვალდებულებები, რომელიც რუსეთმა აიღო, მათ შორის საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების განლაგება ამ ტერიტორიებს. ეს არის ყოველდღიური სამუშაო. ამ ბანერების დადგმის და სხვადასხვა ტიპის რაღაცა ბარიკადების მონტაჟის პრევენცია არის ყოველდღიური სამუშაო. და ეს სამუშაო არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში თითქმის 24 საათიანი. ამიტომ მე მგონია ჩვენ ერთის მხრივ დაასწორია, რომ გამოვხატავთ ამ ყველაფრის მიმართ პროტესტს და მე კიდევ ერთხელ ამბობ, არათუ მესმის, არამედ გარკვეულწილად უერთდები, მე არ მაქვს იმის ფუფუნება, რომ ემოციებით გადავწყვიტოთ და პოლიტიკაში ასე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, ჩვენ ეს უკვე გავიარეთ და ძალიან მძიმე შედეგებთან აღმოჩნდით და არ ვაპირებთ ნამდვილად, ჩვენი პოლიტიკა არის მშვიდობიანი, თანმიმდევრული, ეს პოლიტიკა მუშაობს და სწორედ ამიტომ არის ამის წინააღმდეგ მიმართული ამგვარი პროვოკაციები. ყველაფერს გავაკეთებთ კი არა, ვაკეთებთ დღეს გუშინ ხვალ იმისათვის, რომ არ მოხდეს კიდევ ერთხელ ამბობ მსგავსი რამ, მაგრამ ჩვენ ოკუპაციას უპირისპირდებით, ალბათ ყველას ძალიან კარგად ესმის რა არაჰუმანურ ძალასთან გვაქვს საქმე. ადამიანის ინტერესები სხვათაშორის ამ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს და ეს არ ეხება მარტო ქართველებს, რომელიც აქ ეცხოვრობენ, სამჯერ მეტი ოსი ცხინვალის მოსახლე დააკავეს რუსულმა ჯარებმა დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლის ცელობისას შაშან, სამჯერ მეტი ვიდრე აპირიქით. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად ეს სისტემა და რეჟიმი არის ადამიანების ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული. ამიტომ ნამდვილად და დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, საქართველოს ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება ყოველდღიურ ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობს და მაქსიმუმს აკეთებს, რისი გაკეთებაც დღეს არის შესაძლებელი. და ალბათ ზუსტად ამ არჩევნების წინაც გარკვეული ეს ამ ბატონს არ ეხება ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც მესმის და ეს არ ნამდვილად თავისუფლად შეუძლია გამოხატოს თავის მოსაზრება, მაგრამ აი ესე წინასაარჩევნო ჩვენ გვახსოვს პერიოდები, როცა ხდება ხოლმე ამგვარი პროვოკაციები და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ალბათ ეს სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ მისი დანიშნულება ნამდვილად გახლავთ ის, რომ გარკვეული ბზარი შეიტანოს და კითხვის ნიშნები გააჩინოს, ალბათ იმ თავრობის მიმართაც, რომელსაც ასე მყარად უჭიროს განვითარებისა და დემოკრატიული კურსი.
სწორედ ეს მინდოდა მე თქვა ახლა, რომ არ მეყვარს ეთერში პირობების მიღება, მაგრამ იქნებ ცალკე სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროთ, მობრძანდეთ ჩვენს ეთერში, ინტერესი დიდია და ცოტა ეს ვთქვათ უფრო სიღრმისეულად ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე. ზე მე მესმის მსმენელის ინტერესით და საკითხის აქტუალურობას პრაქტიკულად ყოველ დღე ვლაპარაკობთ ამაზე ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებ ეთერს მსმენელს მსმენელია ხაზზე მაგრამ ვერ ვასწრებთ ახალ ამბებამდე ჩემი თხოვნა იქნება რამდენიმე წუთში იქნება შეგვეხმიანოს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს რომელიც დღეს რაღაც ორი პარალელური თემით მივდივართ თუმცა გასაგებია ეს აბსოლუტურად დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის დიდი მადლობა სტუმრებს გაგებისთვის ჩვენი გადაცემის თემა კი დღეს არის ქართული ენის სწავლების გამოწვევები ეროვნული უმცირესობების დასახლებებში და ჩვენ გვყავს დღეს წარმოდგენილი ორი მასწავლებელი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი თალე ფაშავი და გოჰარ ესოიანი ჩვენი სტუმარია აგრეთვე ქეთევან ციხელაშვილი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ახლა სოფო ვასაძეს მოვუსმინოთ და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტით მოლდოვას ეწვია მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრები გამართა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის სპიკერთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. შეხვედრების დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორი ქვეყნის წინაშე არსებულ საერთო გამოწვევას, რაც უკავშირდება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ხარებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს აღნიშნულ საკითხში ურთიერთ მხარდაჭერა, ასევე ხაზი გაისვა საქართველოსა და მოლდოვას წარმატებულ თანამშრომლობას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ეგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მონაწილე მხარეები მცოცავი ოკუპაციაზე, კონკრეტულად კი სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის საკითხზე ისაუბრებენ. მოსკოვში სავაჭრო ცენტრი რიოს გუშინ ხანძარი გაუჩნდა არიან დაშავებულები, რომელთა რაოდენობა 14 შეადგენს, მათ შორის ერთი ბავშვი ახანძარს 5-დან მეოთხე სიძლიერის რანგი აქვს მინიჭებული. სავაჭრო ცენტრიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დიმიტრიევსკის გზად კეთილზე მდებარე შენობაში ხანძარი იმ სართულზე გაჩნდა, სადაც ოკეანერიუმი და ეგზოპარკია განთავსებული. რუსული მედიის ცნობით დაკვამლიანების ფართობი 70 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. 16 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავიაკატასტროფას მისისიპის შტატში სამხედრო თვითმფრინავი, რომლის ბორტზე საზღვაო ფლოტის მომსახურეები იმყოფებოდნენ ქალაქ ჯექსონიდან 100 კილომეტრში დაუსახლებელ ზონაში ჩამოვარდა მსამშობლო სამსახურის ცნობით. ბორტზე მყოფი მგზავრები და ეკიპაჟის წევრები ადგილზე დაიღუპნენ. ამ დროისათვის უცნობია ავიაკატასტროფის მიზეზი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:22 საქართველოში. რამდენიმე წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ქართული ენის სწავლების გამოწვევებზე და სახელმწიფოს მიდგომაზე ამ საკითხში, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში საქართველოში და ჩვენ სტუმრად უკავს ქეთევან ციხელაშვილი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, აგრეთვე ორი მასწავლებელი თალე ფაშაევი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლიდან და გოჰარ ესოიანი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლიდან. გავაგრძელებთ მათთან და თქვენთან ერთად დილის საუბრებს სახლა მუსიკა ეთერში.
Keep this pocket.
Laparakops Radio თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება Radio თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ქართული ენის სწავლების გამოწვევებზე, ეროვნული უმცირესობებისთვის ქართული ენის სწავლების გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, აგრეთვე პედაგოგები, თალეხ ფაშაევი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლიდან და გოჰარ ესოიანი ნინო წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლიდან. ვაგრძელებ ჩვენ სტუმრებთან და როგორც გვანიშნებ მსმენელთან ერთად, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გილამშვიდობს ახალბატონია. აი თემასთან დაკავშირებით ახალბატონო, რამდენად ხდება მათი ზეგია უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის შედეგად მიღებული განათლებაში რეალიზება საქართველოს პირობებში და რომელ სპეციალობებს ირჩევენ ხოლმე და რომელ უმაღლეს სასწავლებლებში და მეორე კიდე რაც შეეხება ახალბატონ კეთილმა შეგეთქვა იქნება აი ჩვენ უნდა ვუთო საქართველოში არსებულ მყოფ ეროვნულ მცირს მაგრამ აი თუ იცნობს მაგალითად საინგილოში ქართველების ინგილოების მდგომარეობას რადგან ისინი გარკულ შევიწროებას განიცადა და მეერთი როცა ჩამოდიან აზერბაიჯანის მახალჩინოსი მათ ყოველთვის ჩაიყვანენ და შეახვედრებით მოსახლეობას მაგრამ ჩვენთან რაღაცას არ გვსმენია რომ ჩვენთან ჩასული აზერბაიჯანის მახალჩინოსნი შეხვედროდი ინგილოს მოსახლეობას და გაიგოთ მათი პრობლემები რა იქნება
და
პრობლემები მიაწოხებს და რა შეეხმარება სახელმწიფო ჩვენ სამოწმებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში მადლობა პასუხისა
დიდი მადლობა მსმენელს არისთვის და შეკითხვისთვის 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი ვინს დაიწყებთ
თქვენ და
გისმენთ გალბატონაკეთ
მაშინ გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას რომ ცოტა უფრო დეტალურად ხახი მსმენელად კითხვა დასვა მოგახსენოთ ზოგადად ამ პროგრამის შესახებაც დღეს რაზე საუბრობთ
და
მნიშვნელობის თაობაზეც ახალგაზრდებმა უკვე თავად აღნიშნეს რომ ინტერესიც იზრდება საჭიროებაც იზრდება იმისა რომ ქართული ენა რომელიც გახლავთ სახელმწიფო ენა საქართველოში ისწავლონ ახალგაზრდებმა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებმა რომ გზა გაეხსნათ მომავალში წარმატებისაკენ. დღეს ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს სერიოზული გამოწვევა ამ მიმართულებით. თვითონაც იყვიან სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ნახევარზე მეტი გარკვეული გამოკითხვებით და სხვა შორის 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის სტატისტიკითაც ფაქტობრივად ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას. ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი იმისა, რომ ერთის მხრივ დაცული არის იდენტობა, კულტურული თვითმყოფადობა და მშობლიური ენა, განსაკუთრებით ჩვენი სომეხი და აზერბაიჯანელი თანამოქალაქეების, მაგრამ ვერ ხერხდება საზოგადოებრივი და სამოქალაქო ინტეგრაცია. სრულფასოვნად ჩართვა ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროში, პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, განათლებაში, კულტურაში და ასე შემდგომ. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი ბარიერი, როდესაც სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე არ არის შესაბამისი, ან ფაქტობრივად ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ არ არის. დღეს ეს ადამიანები თვითონ, როგორც მასწავლებლები, დამხმარე მასწავლებლები, სადაც ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლება მიდის, როგორც ვიცი, ზუსტად აი ამ საქმეს აკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველა მოქალაქე იყოს თანასწორი, ჩართული, კონდეს სამ შობლოს განცდა საკუთარ სახში მიაღწეს წარმატებას. არამედ ამ ადამიანებისთვის, მომავალი თაობისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომლებიც დღეს იღებენ იმ განათლებას და იარაღდებიან იმ ცოდნით, რომელთაც მომავალში მათ უნდა შეძლონ საკუთარი უფლებების რეალიზება, დღეს ეხმარებიან მათ. ჩვენი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ახალი სტრატეგია აღარ არის ახალი, უკვე 2015 წელს მიიღეთ და 16-დან დაიწყეთ გახორციელება. 5 წლის განმავლობაში ქართული ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესება ხარისხიან განათლებასთან ერთად არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. ერთის მხრივ კარგია, რომ მშობლიურ ენაზე და ეს უნდა შენარჩუნდეს და დონე აიწიოს, ისინი მშობლიურ ენაზე უფლებიან განათლებას. მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს ის ამბიციური ამოცანა, რომ უკვე ახალ თაობას და ნებისმიერ თაობასაც, რომელიც დაინტერესებულია, მისცეთ შესაძლებლობა ისწავლოს სახელმწიფო ენა და ჩაერთოს. ეს ახალგაზრდები დღეს დასაქმდნენ. ჩვენ სპეციალური სტაჟირების პროგრამაც დაიწყეთ ზუსტად წელს. პირველად ამ სტუდენტებისთვის და 70-ზე მეტი ახალგაზრდა ეხლა გადის სტაჟირება სახელმწიფო უწყებებში, სადაც მათი დასაქმების
კეთება. როგორ შეირჩნენ ისინი?
სპეციალური კონკურსი ჩვენმა სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების პროგრამის და იუნეს დახმარებით მოამზადა ეს პროგრამა, სპეციალური კონკურსი გავაკეთეთ, ამის თაობაზე დავაანონსეთ სტუდენტებში და ბევრი ადამიანი კონკურსის წესით მოკეთ შეერჩა და სხვა სხვა სახელმწიფო უწყებებში გადიან სტაჟირება, ზოგმა უკვე შეძლო დასაქმების კენგზის გაკვალვა და ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ახლა დღეს რა კონკურსსაც ვაცხადებთ. ეს არის ორენოვანი მასწავლებლების კონკურსი. კონკრეტულად 1+4 პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის და ძალიან კარგი და მაგარი პროგრამაა. გეტყვით რატო? პირველ რიგში ეს არის დასაქმება და ძალიან ნორმალური ხელფასი. ახალგაზრდები მიდიან, არა, თანხას არ დავასახელებ, უბრალოდ ვიტყვი რომ ხელ ანაზღაურებადი სამსახურია რეგიონებში დამხმარე მასწავლებლებად, თუ ისინი 2 წლის განმავლობაში გააგრძელებენ ამ კონტრაქტს, მათ აქვთ შესაძლებლობა რომ მაგისტრატურაში უფასო სახელმწიფო დაფინანსებით, უბრალოდ გრანტით გააგრძელონ სწავლა. ანუ ძალიან მრავალმხრივად მომგებიანი პროგრამაა.
რითი გაიზომება ეს წარმატებულობა? ამდენდან ანუ რომ გააგრძელონ თქვა მაგისტრატურა რომ დაუფინანსდეს.
არა, ისინი თუ კი გაივლიან კონკურსს და 2 წლის განმავლობაში
უნარჩვევებს
აჩვენებენ, რაც საჭიროა და ეს ასე იქნება ვერ კონკურსში.
არა, არანაირი
შედეგზე არ არის.
საუბარი ყველა
სურველი უკვე შეძლებს მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებას სახელმწიფო გრანტით, კიდევ უფრო გაიუმჯობესებს სოდნას და უკვე ისევ შეუძლია ან გახდეს მასწავლებელი და ნებისმიერი სხვა მიმართულებით წავიდეს და ჩვენთვის არის ძალიან კრიტიკული ამოცანა, იმიტომ რომ სათქმელად ძალიან კარგი როცა ვიძახით რომ ჩვენ გვინდა ყოთ ქვეყანა დემოკრატიული თანასწორი. დღეს გვაქვს პრობლემები და მე მგონია სწორი ეფექტური პოლიტიკისთვის პირველ რიგში დიაგნოზია ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. მე მგონია ძალიან კარგად მოვნიშნეთ ის გამოწვევები რომელიც გვაქვს და მეორე მხრივ ზუსტად აქეთკენ უნდა ვიმოძრაოთ რომ რეალურად ის საფუძველშივე ის პრობლემები რომელიც მერე უქმნის ბარიერებს ჩვენს თანამოქალაქეებს რო მაგალითად იყო და პარლამენტში წარმოდგენილი უფრო მეტად და სახელმწიფო სტრუქტურებში უფრო მეტად. აი ამ პრობლემებს რომ მივხედოთ საწყისშივე და ეს რა თქმა უნდა სკოლა არის ამისთვის ყველაზე სწორი საფეხური.
გისმენთ?
მინდა მეც რომ დავამატო, ანუ ამის გარდა ამ პროგრამის ანუ 1+4 პროგრამის წარმოადგენა იმაშია რომ ანუ თვალსაჩინოა ჩემთვის ანუ ჩემი მეგობრებისთვისაც ასევე გუარისთვისაც ანუ დავუშვათ მე რომ დავიწყე დამხმარე მასწავლებლად ანუ 4 თვე ვიმუშაობ მე რაღაცა კონკურსი იყო და ტრენერად ამირჩიეს. ახლა დამხმარე მასწავლებლის გარდა ვმუშაობ ტრენერად. ჩავდივარ არაქართულ სკოლებში, იქ ვუტარებ მასწავლებლებს ტრენინგებს, ანუ სქემასთან დაკავშირებით, რამე ცვლილებ თუ არის მაგასთან დაკავშირებით. დავუშვათ ხვალ მაქვს ტრენინგი, უნდა ჩავიდე იორმალოში, ჩავატარო მე ლაგოდეხში. ანუ მინც შეფასების ჯგუფის წევრები რო არის სკოლაში, მაგათ უნდა ჩავუტარო ტრენინგი, კონსულტირება, ინფორმაცია უნდა მივაწოდო. ანუ ეგ ჩემთვის არის წარმატება. ან მესე ფიქრობ და ეს თვალსაჩინო ყოველთვის. ანუ შეიძლება სხვაგან რო ჩავაბარო, ანუ დავამთავრო უნივერსიტეტი, ამ მოგლე დროში ვერ იქნებოდა, ან ვერ მივაღწევდი შედეგს, ან მიზანს.
რომ არა ქართული ენის სწავლა მას ვწარე.
დიახ, ანუ ქართული ენა რო არ ვიცოდი თავიდან 5 წლის წინ. ვიცოდი, მაგრამ ისე კარგად არ იყო. ანუ უფრო 6 წლის წინ დავაზუსტო. ანუ მაშინ ძალიან პრობლემა იყო, დაბრკოლება იყო, აქ ჩაბარება. იმიტომ არ ვიცოდით ქართული ენა, 4 გამოცდა უნდა ჩააბარო, ეს პრობლემა არის ჩვენთვის. მე ენა რო ვისწავლე, ვიფიქრე რომ აქ ჯობია დარჩენა, აქ გავაგრძელო, აქ დავსაქმდე და ანუ აქ მივიღო ეს საჭირო განათლება, ანუ განათლება, უმაღლესი განათლება. და ეს რო გადავწყვიდე, მართლა შედეგიც ვნახე. შედეგის კარგი შედეგი ვნახე. სხვაგან, ანუ კიდე ვიცით რა არის, ჩვენთან მახსოვს რომ ანუ სტუდენტები რო ანუ ბავშვები რო დადიოდნენ სკოლას რომ ამთავრებდნენ, სხვაგან დადიოდნენ, ბაქოში რომ მიდიოდნენ, იქ აბარებდნენ გამოცდას, მე რა აღარ ბრუნდებოდნენ. იმიტომ ცარიელდებოდა სოფელი. ახლა ბირიქით არის, იქიდან ჩამოდიან, უკვე აქ იწყებენ ცხოვრების გაგრძელებას და აქ აბარებენ გამოცდას. და მე უნივერსიტეტს დამთავრების შემდეგ იწყებენ მუშაობას. ანუ ამ ხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანია.
საინტერესო ძალიან, მინდა ქალბატონ გოჰარსაც მივცეთ საშუალება, თავისი ამბავი მოყვეს.
დიახ, ანუ გარდა დამხმარე მასწავლებლისა, ჩვენ ვართ კიდევ ფასილიტატორები.
და როცა ახლა ჩვენ რეგიონებში ჩამოდიან ტრენერები და ატარებენ ტრენერს ტრენინგებს სასწავლო პროცესის დაგეგმის შეფასებისა და გეგმისთვის, ანუ ჩვენ თარგმნით, ანუ ფასილიტატორები ვართ და ახლა კიდევ იმედი გვაქვს რომ მომავალში ჩვენს გახდებით ტრენერები როგორც და ჩვენც უკვე ჩავატარებ ტრენინგებს ჩვენ მოსახლეობას. და კიდევ მინდა ის აღნიშნო, რომ მე მონაწილეობა მივიღე 2010 წელს გარდა, ნუ სანამ სკოლა დავამთავრე, 11 კლასში რომ ვიყავი, არგონავტები გასვლითი პროგრამაში და დავდიოდი 3 თვე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი კახაფრის პირველი საჯარო სკოლა. ქართულ ოჯახში ცხოვრობდი. კარგი პროგრამა იყო, ოღონდ ახლა არ მოქმედებს როგორც ვიცი.
აპირებს განათლების სამინისტრო.
ანუ ძალიან კარგი საშუალება იყო. ანუ თავდაპირველად რომ მივდიოდი იმ ოჯახში და საერთოდ არ ვიცოდი ქართული, საერთოდ და 3 თვის წინ მე რომ დაბრუნდი უკვე მესმოდა ძალიან კარგად და თან ლაპარაკი შევწერი.
ეს არის სკოლებს შორის ერთგვარი მოდელობა, მოსწავლეები სხვადასხვა რეგიონებიდან ასე ვთქვათ იცლებიან და ოჯახებში ცხოვრობენ და მითუმეტეს ამ რეგიონებიდან ახალგაზრდებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი დამეთანხმებიან ალბათ ახალგაზრდებიც რომ რეგიონები შეიძლება ინფრასტრუქტურულად არა, მაგრამ ვირტუალურად, ინფორმაციულად გარკვეულად იზოლირებული, ერთ თქვათ მოწყვეტილი არის მაინც მიუხედავად ძალიან დიდი პროგრესისა ბოლო წლების განმავლობაში.
იწვევს იზოლაციას, რა თქმა უნდა, ენის არცოდნა და სწორედ მინდა ხომ სვენელის შეკითხვის ერთი ნაწილი იყო კიდევ აზერბაიჯანში ცხოვრები და მაგ ნაწილზე არის პასუხი.
ეს პირდაპირ ჩემი კომპეტენცია, ნუ პრინციპში აქ ისეთ კითხვებს პასუხებ, რომელიც სას პირდაპირ შეიძლება არც იყოს ჩემი კომპეტენცია, ამით საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის დაკავებული, თქვენ ახსოვთ სპეციალურ სამინისტროც იყო, რომელიც ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეერთა დიასპორის საკითხებში და დარწმუნებული ვარ და ვიცი კიდეც რომ ამ ვიზიტების ფარგლებში ბუნებრივია არის საუბარი იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ქართული წარმოშობის ჩვენ მოსახლეობის უფლებების დაცვა. ამას ჩართულია კულტურის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო სახელმძღვანელოებით ხდება მომარაგება და ასე შემდგომ, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად შეიძლება რაღაცები არ მოგწონდეს, ამისათვის არსებობს ის დიპლომატიური მეზობლური ურთიერთობები, რომელსაც ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ იმისათვის, რომ დაალაგდეს იყოს დაცული უფლებები მოსახლეობის იმ ჯგუფებში, რომელიც ჩვენთვის საინტერესოა და რამდენიმე ქვეყანაში არის ასეთი ქართული წარმოშობის ქართველები, როგორც ჩვენ ქართული თემი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ძალიან უფრთხილდებით და ჩვენი ამოცანა რა თქმა უნდა, რომ მათ ქონდეთ შესაძლებლობა თავისი იდენტობა შეინარჩუნონ, ენა შეინარჩუნონ და ყველა ის ნიშანი, რომელიც თავისუფლად მისცემს შესაძლებლობას იმავე ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობენ ისინი, რომლის მოქალაქეებიც არიან, იყვნენ კეთილსინდისიერი მოქალაქეები და იქ განახორციელონ
თავის უფლებებს. არის შეხედულება, რომ იქ მათი უფლებები ნაკლებად არის დაცული, ვიდრე საქართველოში ეროვნული უმცირესობის უფლებები. არაერთხელ გაისმა ჩვენი მსმენელების ზარებში, მათ შორის და არა მხოლოდ.
ხო, ნუ მე ამის კონტექსტი და კონტექსტი ალბათ ისე უნდა გავიგო, რომ უკეთესი იქნება მათი უფლებები სხვა ქვეყნებში და ეხა აღარ დავაკონკრეტებ, იყოს უფრო მეტად დაცული ისე როგორც ჩვენს ქვეყანაში. ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ იმიტომ რომ სადღაც რაღაცა არ მოგწონს ჩვენ ესე მოვიქცეთ. ჩვენ ძალიან სერიოზული განვითარების კურსზე ვდგავართ. კიდევ ერთხელ, ეს არ არის რიტორიკა. ეს არის საზოგადოება, რომელშიც ჩვენ უნდა ვცხოვრობდეთ ნაკლები საფრთხეებით, ერთიანი საზოგადოებით, რომელსაც ერთიანი სულისკვეთება აქვს, ერთი მიმართულებით მოძრაობს. აი ხა დღეს ბარემ ამასაც ვიტყვი, რახამ საუბრობთ იზოლაციას და ენის ცოდნაზე. ესენი ახალგაზრდები არიან და ჩართული არიან პროცესებში. თვითონ ვეგვითხრან მათ და დაადასტურებენ, რომ ენის არცოდნის გამოც საინფორმაციო ველიდანაც მოწყვეტილები არიან და ჩვენ ერთხელ საუბრობთ, რომ მოსახლეობის და ეს 100-ია, ხო, 70%-მდე დასავლურ კურსს უჭერს მხარს. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ გეოგრაფიული ზონები გვაქვს, სადაც ეს სურათი სხვანაირად გამოიყურება და ეს არ არის ჯანსაღი მდგომარეობა. ზუსტად ამის მოგვარებისკენ მივდივართ და გარდა ამისა, ამ ხელისუფლებისთვის და მე მგონია ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, რომელიც მომავალში საქართველოში იქნება, ეს არის ჩვენი ყველას ერთად თავარი მონაპოვარი, რომ ამიტომაც ვიბრძვით ასე თავისუფლებისათვის და ძალიან მაღალი ფასით და კიდევ მომავალში უნდა მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყნის გაერთიანებას გულისხმობ და ინტეგრაციას, სხვათა შორის ამ პოლიტიკას ზუსტად ქვეყნის გაერთიანების პერსპექტივისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს მომავალია, რომელიც უნდა შევთავაზოთ აფხაზებს და ოსებს და აქეთკენ რომ მივდივართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლაც ვქმნით საზოგადოებას, სადაც ადამიანი არის მთავარი ღირებულება. ეს არ არის სიტყვები, ადამიანი როცა არის მთავარი ღირებულება, ადამიანი განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა, რელიგიისა და ასე შემდგომ, მისი მოქალაქეობრივი კუთვნილება და ადამიანებს აქვს განცდა საქართველოს მათი სამშობლოა, მათივე სამშობლოში
რაც
უნდა ქონდეს შესაძლებლობა მაქსიმალურად იყოს ჩართული.
დიდი მადლობა, მინდა ვკითხო სწორედ ჩვენს მასწავლებელ სტუმრებს და ცოტა დამასწარეთ, ასე ვთქვათ, სწორედ ეს მაინტერესებდა. იქნება აგვიწეროთ, აი იქ სადაც თქვენ ხართ, იმ სოციუმში სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ეროვნული უმცირესობების გარემოცვას გულისხმობ, როგორ აისახება ეს ენის უცოდინრობა პრიორიტეტებზე? ადამიანები როგორ განსაზღვრავენ თქვათ პრიორიტეტებს? იქნება ეს პრობლემები, წარმატებები და ასე შემდეგ. მათ შორის საინფორმაციო კუთვნილება როგორი არის? აი სად არის მიკუთვნებული მაგალითად? აი ნინოწმინდაში რომ ავწეროთ
ვითარება. მაგალითად ნინოწმინდაში მოსახლეობა უფრო მეტად სომხურენოვან და რუსულენოვან არხებს უყურებს. უფრო მეტად
ეს ამბობთ, ის მას იმამბებს უფრო დიდი ინტენსივობით.
რა თქმა უნდა, როგორც
არ არის ცუდი, მაგრამ ხო.
ცუდი არის, მაგრამ ანუ იმ ქვეყანა სხვა და სხვა სხვანაირად შეიძლება საქართველოს მომხდარი ამბავი წარმოადგინოს და საქართველოსი უფრო განსხვავებული იქნება და წარმოადგენა განსხვავებული ექნება. თუ სხვა არხზე მიიღებს, არხიდან მიიღებს ინფორმაციას განსხვავებული იმით კონტექსტით, რა თქმა უნდა.
ქონია თქვა რაიმე დისკუსია თქვენს მეზობელთან, მეგობართან, არ ვიცი, ადგილზე?
რა თქმა უნდა,
ეს რომ ასე კი არა ისე, აუ თქვა, აი რაღაც თემაზე.
რა თქმა უნდა, მე გეტყვი, რაიმე Facebook-ზე წავიკითხეო, ან რუსთავი 2-ზე ვნახე, ან რადიოდან გავიგეო, ეს აი ესე არის და არაო იმ არხში სხვა განსხვავებულად აჩვენებს და არ უნდათ,
ანუ რუსულე არხებზე როცა საუბრობთ, იქ ეს არ არის მარტო განსხვავებული ინფორმაცია, სვენელმაც იცის და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ რუსული პროპაგანდის მანქანა, რომელიც მილიარდ ნახევრი ღირებულების არის ფაქტობრივად და არა მარტო საქართველოს, მსოფლიოსთვის წარმოადგენს პრობლემას, ეს არ შეიცავს ჩვეულებრივ კონტენტს და ძალიან სამწუხაროდ კარგად გააზრებული მოქნილი ინსტრუმენტია განსხვავების სვლების
და აი ამაზე ჩამოყალიბება. აი სწორედ მაკუთხით მაინტერესებს მაგალითად, ეხლა რადგან ჩვენს გადაცემაში რაღაც ორ ხაზად მივდიოდით ოკუპაციის თემას, ბუნებრივია ვერავცდით ქაუწენ ქეთევანის სტუდიაში ყოფნის გამოც, მათ შორის მე ასე ვხედავ და მინდა კიდოთ აი ოკუპაციის საკითხს, ფაქტს, პროცესს გნებავთ, რომ რამდენად ახდენს ამ ფაქტის აღქმაზე გავლენას აი სწორედ ეს კუთვნილება მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისა რუსულენოვანი იქნებავთ სომხურენოვანი საინფორმაციო სივრცისადმი. თალექსაც აუცილებლად, ბატონ თალექსაც მივცემთ საშუალება.
ანუ ზუსტად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ განსხვავებული, რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზრები აქვთ სხვადასხვას. ანუ თან იცით როგორ ახლა სომხეთს რომ აქვს, ანუ აზერბაიჯანს და სომხეთს რომ ყარაბახის ის რომ არის, აი მაგიტომაც ცდილობენ რომ ოსეთზე და იმ აფხაზეთზე ისე დიდი იმას არ ქნან.
მესმის კონტექსტი.
მესმის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მესმის. ბანო თალე.
მაგრამ მეც და არის.
თუნდაც ნუ დავაზუსტებთ, მაგრამ აი თქვა, აი პოლიტიკური საკითხებისადმი, პროცესებისადმი, სოციალური პრობლემებისადმი, აი თქვა, ადამიანს რაღაც აწუხებს ადგილზე და აი ვისგან ელის საშუალს, ვისთან აქვს პრეტენზია? აი ესეც საინტერესო.
იცით რა არის, ანუ მაგასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ სხვადასხვა აზრი არსებობს. ანუ შეიძლება ანუ გააჩინია ახლა რომელი პიროვნება, რომელი ქვეყნის ზეგავლენის ქვეშა. ეგეს მნიშვნელოვანია ძალიან. შეიძლება წლებია რუსეთში ცხოვრობს და აქ ჩამოდის და უკვე რუსეთის ზეგავლენის ქვეშ არის და ანუ ზუსტად იგივე ანუ იმ ანუ ფიქრობს როგორც რუსეთს შეეფერება. ეგ არის, მაგრამ უმეტესობა ვინც ახლა ჩვენთან ცხოვრობს, ანუ ეს ჩვენთვისაც არის დარდი, რო ოკუპირებული მიწები არსებობს საქართველოს, იმიტომ საქართველოს არის ჩვენი სამშობლო. იმიტომ სადაც დაიბადე, სადაც გაიზარდე, ეგ არის ჩვენი სამშობლო. არ აქვს მნიშვნელობა რა ეროვნების, რა რელიგიის მიმდევარი ხარ. მაგრამ ინფორმაციის მიღების მხრივით, ან მიხრივ ეს პრობლემა არის, ისეთ რადომ. ამ იმიტომ ინფორმაციას იღებენ რუსული არხები, უბრალოდ თურქული და აზერბაიჯანული არხებისაგან. ეგ ცუდი არ არის, რაღაცას რო სწავლობენ, მაგრამ მე მირჩევნია, რომ ქართული არხები უყურონ და იქიდან ის არის მიიღონ ეს ინფორმაცია, რაც საჭიროა მაგათთვის და თან ისეთ რა არის, ენა რო არიციან, ეს არის დაბრკოლება. მერე თავიანთ აზრს ვერ გამოხატავენ რაღაცა პოლიტიკასთან დაკავშირებით ან რეალიზებას ვერ ახდენენ, ეს არის პრობლემა. მაგრამ როცა ეს დაბრგოლება აღარ იქნება საერთოდ და უშო ჩვენთვის აღარ არის ეს დაბრგოლება ენის არ ცოდნა ან ენა რო ვიცით, უშო ჩვენ შეგვიძლიათ რაღაცა განვიხილოთ პოლიტიკასთან ან სხვა რაღაცა საკითხებთან, რაც საქართველოს ეხება. ანუ ჩემი აზრით ბოლოს იტყვით კეთყვით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა ეროვნების ახარ, ყველა უნდა იმუშაოს, ყველა უნდა თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს სამშობლოს, ანუ საქართველოს აღორძინებაში.
და სა დიდი მადლობა ბატონო თალეჰ, და სრულდება ჩვენი გადაცემა, ორი წუთით აღარ დაგვრჩა. ბატონო ქეთი, მინა კითხოთ, თქვა ეს კონკრეტული ინიციატივა, რაც კონკურსი, რაც დღეს ცხადდება, ხო, გარკვეული კატეგორიის ახალგაზრდებისთვის, ხომ ასეა? თქვენი აზრით, მაინც რა იქნებოდა აი მთავარი იმპულსი არაქართულენოვანი მოსახლეობისთვის, რომ ესწავლათ სახელმწიფო ენა?
მე მგონია კიდევ
მხოლოდ ახალგაზრდებს არ გულისხმობო.
ხო, ანუ ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი, რა თქმა უნდა, ყოველს დასრული ადამიანისთვის, და მთავარი და ძირითადი მოტივაცია ის არის, რომ დაინახოს უპირატესობა, დაინახოს საჭიროება და დაინახოს განსხვავება. რა ხდება მაშინ, როცა შენ ფლობ სახელმწიფო ენას ქვეყნისა, რომელშიც ცხოვრობ და რომელიც შენი სამშობლოა? ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ერთი სხვა უნდა გასათავისებელია და მეორე სხვა უნდა ძალიან, ასე ვთქვათ, სარგებელი დაინახოს აქედა. და ზუსტად ამიტომ ხორციელდება ამდენი პროგრამა ახალგაზრდებისთვის, არის სპეციალურად ტრენერებისთვის, რომლებიც ადებიეს სხვადასხვა პროგრამაში მონაწილეობენ, ხა სტაჟირებაზე მოგახსენეთ. აი ხა ძალიან ბევრ ახალ ინიციატივაზე მუშაობთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდები განსაკუთრებით, თუმცა არამხოლოდ ალბათ, ეხლა სხვებიც არიან, ბიზნესმენები არიან, რომელსაც აინტერესებს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა და მათ ცალკე ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ. წეღანი იყოს საუბარი ინფორმაციულ ვაკუუმზე. აქაც ვცდილობთ გარკვეული ნაბიჯები გადადგათ, მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ ტაიმის ნიუსი სუბტიტრებით გადის აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე რეგიონული მაუწყებლების მეშვეობით. იქ არის კულტურის მოღვაწეები, მათ სხვა ინტერესი აქვთ. ძალიან ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი მოარგოთ. ამისთვის აქვს ჩვენ სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ჩემი აპარატი კოორდინირებს. და მე მგონია მთავარია, რომ ყველამ გაიაზროს, რომ ქართული ენის ცოდნა, სახელმწიფო ენის ცოდნა არის გასაღები, არის გზა წარმატებისკენ. და ეს ემსახურება, რა თქმა უნდა, ავსაც და უკეთესად ვერ ვიტყვი, ვიდრე ჩვენ მასტუბრებმა თქოს, ყველამ, რა თქმა უნდა, თავის წვლილი უნდა შეიტანოს ამ ქვეყნის განვითარებაში, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ყველა ჩვენგანი არის.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დილის საუბრების სტუმრებს. გოჰარ ესოიანი, ნინო წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარახანჩალის სკოლის გეოგრაფიის დამხმარე მასწავლებელი, ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, და თალეჰ ფაშაევი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის დამხმარე მასწავლებელი.
ორივე
აი ესე მასწავლებელი, ძალიან დიდი მადლობა, დილის საუბრები იყო ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.